U nastavku programa Radio Republike Srpske nastavljamo program redovnom programskom šemom. U nastavku slijedi emisija Aktuelnosti. Dakle, govorimo o aktuelnim dnevno-političkim događajima. No, u Novom Gradu danas je održan polučasovni protest građana i zvaničnika iz Republike Srpske i Federacije zbog najave Hrvatske da na lokaciji Trgovska gora na granici sa BiH deponuje radioaktivni otpad. Skladište otrovnih materija nalazilo bi se u neposrednoj blizini Novog Grada i svega 900 metara od zaštićenog područja Parka prirode Una, čime bi bilo ugroženo oko 300.000 stanovnika u slivu ove rijeke. Ministarka za prostorno uređenje i građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić bila je jasna. Odlučno ne odlaganju radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Okupljenima se obratio i Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad, koji je prenio poruku građana da ne žele nikakav nuklearni otpad u dolini rijeke Une. Aleksandar Javorec.
Obraćajući se okupljenima, Golićeva je rekla da je ovo pitanje koje se tiče ne samo stanovnika ovog grada, već svih građana Republike Srpske i BiH. Ministarka je upozorila da se ni za trenutak ne smije izgubiti iz vida da se na Trgovskoj gori predviđa izgradnja skladišta koje bi kasnije bilo pretvoreno u centar za deponovanje mnogo većih količina radioaktivnog otpada.
Mi ne želimo radioaktivni otpad. Svega nekoliko metara od prirodnog bisera naše rijeke Une, naših kuća, pašnjaka, pčelinjaka, to Hrvatska dobro zna. Međutim, oni nas ignorišu, ali neće dugo. Zar je nebitno 300.000 života?
Golićeva je podsjetila na apsurdnu činjenicu da je Hrvatska odbila prijedlog da se otpad odlaže na lokalitetu Vrbina u Sloveniji, jer se ta lokacija nalazi uz rijeku Savu, što bi izazvalo zagađenje vodozahvatnog područja grada Zagreba.
Moji saradnici su prije 3-4 dana bili u Vodicama. Ovo pitanje su Hrvatima stavili na dnevni red. Vjerujte, nije bilo komentara ni odgovora po tom pitanju. Predlažem im javno, odlagalište premjestite u nekih od centara koji vam je bio u perspektivi u ranijem periodu.
I učesnici novogradskih srednjih škola poslali su poruku sa današnjeg protesta.
Pre svega što bi priroda bila ugrožena, a mi smo njeni članovi, tako da smo i mi ugroženi tu, jer 300.000 ljudi živi ovdje, to nije mali broj.
Da uvijek treba da se držimo svi zajedno, svi okolni gradovi i da čuvamo tu jedinu prirodu koja nam je ostala i zbog zdravlja jednostavno.
Ovo će biti finalni test vrlo skoro, da li postoji ili ne postoji dobrosusjedski odnos između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Načelnik Novog Grada Miroslav Drljača pozdravio je okupljene građane rekavši da su svi jedinstveni u stavu da nema deponije nuklearnog otpada u dolini Une.
Zato što ste došli danas ovdje da pokažemo koliko nas ima i da svi zajednički stojimo iza toga da ne želimo nikakav otpad, a posebno ne nuklearni u dolini rijeke Une.
Poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Saša Magazinović kaže da namjera Hrvatske nije u duhu dobrosusjedskih odnosa.
Ovo će biti finalni test vrlo skoro, da li postoji ili ne postoji dobrosusjedski odnos između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dakle, nije u duhu dobrosusjedskih odnosa nuklearni otpad komši istovariti u dvorište. Ja sam još uvijek optimista da se ovdje stvari mogu popraviti i vratiti na jednu tačku koja je trebala davno biti kada se vodi dijalog.
I poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Denis Šulić je pozvao vlasti Hrvatske da odustanu od namjere da odlaže nuklearni otpad na Trgovskoj gori. Protestima na Trgu Mladena Oljače prisustvali su premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, predsjednik skupštine tog kantona Agan Bunić i gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Između ostalog, usvojen je i nacrt zakona o električnoj energiji, kao i nacrt zakona o inspekcijama u Srpskoj. Oba nacrta ići će i u javnu raspravu. Drugi nastavak 6. redovne sjednice zakazan je za ponedjeljak 7. oktobra u poslijepodnevnim časovima. Opširnije Darko Đurić.
Prema riječima pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Gorana Zubića, cilj nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama je preciznije definisanje imovine javnog preduzeća, prerada drveta, ali i unapređenje lokalne zajednice.
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o šumama na osnovu te inicijative i došao je u program rada Narodne skupštine Republike Srpske u tekućoj godini, a ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u amandmanu 32 na član 68, tačka 8 Ustava Republike, kao i u članovima 59, članu 64 i članu 70 Ustava Republike Srpske. Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o šumama izvršeno je nekoliko izmjena koje su značajne sa aspekta unapređenja lokalnih zajednica, šumarstva i prerade drveta. Pa tako, članom 1 nacrta zakona izvršena je izmjena u članu 8 osnovnog zakona, tako da izvođači radova u šumarstvu, pored privrednih društava, mogu biti i samostalni preduzetnici, čime se omogućava da fizička lica koja ispunjavaju propisane uslove u postupku licenciranja mogu vršiti određene poslove u šumarstvu. Izvršena je izmjena u članu 32 koji definiše imovinu javnog preduzeća, čime se reguliše problematika uknjižavanja nepokretnosti i evidencije bilanca preduzeća. Članom 3 dodaje se nova tačka M u članu 34 kojom je definisana procedura upravljanja oduzetim drvnim sortimentima, jer je u ranijem periodu bilo propisano da ovu proceduru sprovodi javno preduzeće robne rezerve, koje je u stečajnom postupku, a predviđeno je da u buduće proceduru sprovodi javno preduzeće. Članovima 5, 6 i 7 nacrta zakona izvršena je izmjena u članovima 42, 43 i 44 osnovnog zakona u smislu jasnog i preciznog definisanja slučajeva u kojima se može dati saglasnost za krčenje šume i trajnu promjenu namjene šumskog zemljišta, obzirom da imamo mnogo zahtjeva i od strane građana i od lokalnih zajednica, investitora, ovim smo to preciznije definisali. Članom 8 izmijenjen je stav u članu 1 u članu 72 tako da se obilježavanje drvnih sortimenata može vršiti izuzetno i nakon pomjeranja neizrađenih dijelova stabla kod mjesta sječe, odnosno panja, ukoliko je planirano korištenje drvnog ostatka, odnosno šumske biomase, koja inače ostaje u šumi. Razlog dopune je taj što je savremeni metodi korištenja šumske biomase zbog efikasnijeg transporta podrazumijevaju izvoz ili iznos šumskog ostatka zajedno sa deblom na šumsko stovarište ili kamionski put, gdje se vrši konačna izrada, a nakon toga i obilježavanje.
Iz opozicije navodi da je neophodno da se izvrši kvalitetnija zaštita šume. Perica Bundalo iz PDP-a u SNSD-u ističu prednosti nacrta zakona. Ranka Pjerić-Romić.
Pored nelegalne sječe je svakako i zaštita zdravlja šuma od štetočina biotičke prirode. I to kako sa aspekta obezbeđivanja optimalnog rasta drvne mase, tako i sa aspekta sprečavanja sušenja šuma i velikih ekonomskih gubitaka. Ova zaštita, odnosno provođenje ovakve zaštite šuma, je kompleksan i jedan kontinuiran proces kome se mora, nužno je posvetiti mnogo, mnogo više pažnje i resursa ako se želi imati stabilne šume. Znam da su troškovi zaštite šuma na godišnjem nivou u Republici Srpskoj negdje na nivou 10 miliona maraka, nažalost vrlo mali procenat, tek nekoliko procenata ovih sredstava se koristi za zaštitu šuma od raznih štetočina. Hoću ovom prilikom da podsjetim i na ono što se desilo na Romanijskom platovu 2013. godine, kada je potkornjak smrče doveo do sušenja, evo imam tačan podatak, u periodu 2014-2018. oko 435.000 kubika drveta smrče i proizveo ekonomsku štetu od oko 21 milion maraka. Također, hoću da podsjetim da bi uskoro veliki problem zaštite šuma mogao predstavljati i sušenje bijelog i poljskog jasena, jer je ovaj problem već prisutan u susjednoj Republici Hrvatskoj i otprilike je tamo ugroženo oko 12 miliona kubika jasenovog drveta.
vaša namjera, dakle, da se sredstva koja se vraćaju opštinama od upotrebe šumskih sortimenata koriste i za druge namjene, za razliku od onih koji su do sad bile predviđene. Druga dobra stvar, da ste konačno pokušali da zaustavite preprodaju trupaca i da sada otpremnice izdaju u šume Republike Srpske.
Prethodno je razmotren i nacrt zakona o izmjeni zakona o sudskim taksama. Ministar pravde Anton Kasipović.
Kojom se predlaže ukidanje sudske takse za podnesak kojim se traži izdavanje jedinstvenog pristupnog koda u iznosu od 5 konvertibilnih maraka i sudske takse za izdati jedinstveni pristupni kod 10 konvertibilnih maraka. Osim ovog, i radi ukidanja sudske takse na podneske za izdavanje uverenja sadržane u ovom tarifnom broju.
Poslanik Ujedinjene Srpske Milan Petković rekao je da, iako se zakon mijenja samo u jednom članu, to je veliki pomak u praksi.
Da svi oni koji imaju bilo kakav spor pred sudom, imaju pravo da od suda podnesu zahtjev i dobiju jedan pristupni elektronski kod kojim se vrši uvid u CMS sistem, a to je sistem sudskog upravljanja predmetom. Šta to znači? To znači da svaki građanin koji je učesnik u parničnom, vanparničnom, izvršnom postupku dođe u sud i traži prepis toga, dobija jedan pristupni kod, da svako od njih može sa svog računara, čak ima i aplikacije za mobilne telefone, da može u svakom trenutku da provjeri u kojoj fazi je taj predmet, gdje se on nalazi, da li je uložena žalba, tužba, šta je sud radio po tom pitanju, kada je evidencija suda i slično. To u mnogome olakšava rad i advokatima koji postupaju tim predmetima, ali i samim građanima koji se zastupaju sami ili oni koji imaju advokate koji zastupaju. Do sada je bila praksa nekih sudova da te kodove uopšte ne naplaćuju, jer s tim smanjuju opterećenje sudova, ali na drugoj strani imali smo da su sudovi to naplaćivali i stvaralo se jedan dodatan problem, jedan potpuno nepotreban trošak koji je, nije veliki i nije velik prihod za sud, ali u svakom slučaju odbija pojedince da traže taj pristupni kod. Tako da je u ovom smjeru išla inicijativa advokatske komore koju je Ministarstvo pravde prepoznalo, uvažilo i možemo reći da je ovdje ostvarena dobra saradnja Ministarstva pravde, a bila je i do sada Ministarstva pravde i advokatske komore i nadam se da ćemo u budućnosti imati dobru saradnju. Također, Ministarstvo financija je dobro što je prepoznalo da se smanje ta neporeska davanja i u svakom slučaju trebalo bi da se ide i u daljem smislu na smanjenje samih neporeskih davanja. Međutim, šta je ovdje što bih ja predložio? Predložio bi Ministarstvu pravde da izvrši jednu analizu i da vidi da li je potrebno uvođenje takse i brisanje, da se izvrši analiza i da se ukine oslobađanje od plaćanja takse iz člana 10 stav 1 tačka A i tačka B. To jeste da Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave ne budu oslobođene od plaćanja takse.
Gordana Vidović iz PDP-a podržava ovaj nacrt, ali...
Malo mi je smiješna konstatacija da ukidanje ovih minornih taksi doprinosi povoljnijem ekonomskom položaju poslovnih subjekata i građana.
U SNSD-u ističu da to možda jesu minimalni pomaci u ovoj oblasti, ali da su ipak pozitivni. Poslanik Željka Stojičić.
Zakon koji ima za cilj realizaciju mjera iz programa ekonomskih reformi sa ciljem rasterećenja privrede i stanovništva ovim davanjem, koje nije u potpunosti usklađeno sa načelima uvođenja određenih davanja. To znači da institucije rade na provođenju zakona o poreskom sistemu.
Nastavak 6. redovne sjednice zakazan je za ponedjeljak 7. oktobra. Prije nastavka ove sjednice biće održan i kolegijum kada će biti određen tačan datum za održavanje i 7. redovne sjednice.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske, 17:29. Predsjednik vlade Radovan Višković i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić prisustvovali su danas u mjestu Gornji Zalukovik u Vlasenici obilježavanju 70 godina rada male hidroelektrane. Evo šta su tim povodom izjavili premijer Višković i ministar Đokić.
Pa evo, ja dijelim radost ovog velikog jubileja i čestitam prije svega zaposlenim u Elektrobijeljini, ovdje u radnoj jedinici elektrodistribucija Vlasenica. Na ovom vrijednom jubileju 70 godina je period izuzetno vrijedan pažnje, a posebno zbog toga što je to bio jedan od prvih energetskih objekata u tadašnjoj Republici Bosni i Hercegovini i što je na taj način pomogao i trasirao dalji put ekonomskog razvoja i ovog područja, ali i ukupno tadašnje Republike BiH. Za nas ovaj objekat znači nešto dodatno, to je da je on sve ove godine bio jedan svojevrstan edukativni centar u koga su posjećivale brojne generacije učenika elektrotehničkih škola koji su ovdje mogli da praktično spoznaju šta znači ovakvi objekti, kako se u njima odvija proces proizvodnje električne energije, šta je to oprema koja se koristi za proizvodnju i niz nekih drugih informacija su mogli dobijati. I ovaj objekat će i u budućnosti imati takvu namjenu.
Ja sam posebno, da kažem, emocionalno vezan i za ovu mini hidroelektranu, jer na kraju krajeva potičem sa područja odakle i ova mini elektrana i na kraju krajeva ne slavim ja 70 godina koliko slavi elektrana, znači nešto je starija od mene, ali je to značajan objekat bio za tadašnju, da ne kažem Jugoslaviju, a za Bosnu i Hercegovinu svakako, a danas za Republiku Srpsku jedan od najstarijih ovakvi objekata u Republici Srpskoj u našem energetskom sektoru. Ono što je posebno danas reći kad slavimo 70 godina, a znajući da ovakvi ili slični objekti imaju neki životni vijek do 100 godina, znači zaista je krajnje vrijeme da razmišljamo kako produžiti životni vijek ove elektrane u narednom periodu. Ja dok budem na ovoj poziciji učinit ću sve da već krenemo u razmišljanje i da kažemo da radimo idejna rješenja ili projekte, da ova elektrana nastavi da živi i posle 100 godina, pa da naše generacije dođu ovdje i da slave i 200 godina rada ove mini elektrane.
I Dodikov savjetnik za bezbjednostnu politiku Dragan Vuković potvrdio je da je ove sedmice na Manjači održana redovna godišnja vježba pripadnika oružanih snaga BiH po NATO standardima ocjenjivanja. Ocjenjivači su ljudi iz Bosne i Hercegovine, tako da nikakve NATO snage nisu bile na Manjači, naglasio je general Vuković za SRN.
Ne radi se uopšte o NATO vježbi. Znači, tokom ove sedmice, cijele, danas se to završava, oružane snage Bosne i Hercegovine su izvodile svoju vježbu po NATO standardima ocjenjivanja. To znači, svi učesnici, 500 i nešto, 600 učesnika, su pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ocjenjivači su ljudi iz Bosne i Hercegovine, tako da nikakve NATO snage nisu ni bile na Manjači, niti bilo ikakva vježba NATO snaga na Manjači. Isključivo oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Znači, to je bila, više to bila vježba bez municije, sa vrlo malim gađanjima i tako dalje, znači redovno, apsolutno nikakva zabranjena municija, nikakvi avioni, nikakva teška tehnika i tako dalje.
Na području opštine Istočni Stari Grad u toku je deminiranje na lokalitetu Merčanovog klanca na Trebeviću. Ovo je dio projekta koji realizuje Centar za obuku pasa, a finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Nemanja Grujić.
Na području opštine Istočni Stari Grad registrovano je 180 mina koje su prijetile turistima i građanima ove opštine. Mine su pronađene na različitim dijelovima Trebevića, a kompletan proces deminiranja trebalo bi da bude završen do kraja oktobra. Ovo je veliki dan za opštinu Istočni Stari Grad, poručuje načelnik ove opštine Bojo Gašanović.
Naši stanovnici koji žive na rubnim dijelovima opštine mogu da se slobodno kreću i da svoje poslove obavljaju normalno svojim imanjima i da znaju da je opština bez mina. Ono što je jako bitno jeste da što se tiče turizma nije ni bilo problema sa minama, ali je mnogo bolje i lakše kada znamo da je cijela opština očišćena od mina.
Prema podacima Centra za uklanjanje mina od 1996. godine do danas očišćeno je 3000 km kvadratnih, istakao je Saša Obradović, direktor Centra za uklanjanje mina u BiH.
Širi područje, nepristupačni dijelovi Trebevića se deminiraju, ali to je još jedan znak da u području Republike Srpske Istočnog Starog Grada deminiranje će biti završeno do sredine oktobra i najvjerovatnije kompletno područje projekta Sarajevo bez mina do 2020. kada ćemo završiti deminiranje 5 opština.
Zaključno sa današnjim danom na teritoriji opštine Istočni Stari Grad pronađeno je 186 mina, što je daleko više od očekivanog, poručio je direktor nevladne organizacije Centar za obuku pasa Nermin Hadžimujagić.
Mi ne želimo da završimo ovu regiju i da time kažemo tu smo stali, ne, mi želimo da kompletnu državu oslobodimo od minske opasnosti, a cilj je i strateški plan koji je usvojen od vijeća ministara je da to bude 2025. godina.
Naredna opština koja će biti obuhvaćena ovim projektom je Istočna Iliđa.
Yeah.
17 časova 40 i po minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj tokom jula i avgusta smrtno je stradalo 37 ljudi. U istom periodu prošle godine poginulo je 40 lica. Brzina, vožnja pod dejstvom alkohola i gust saobraćaj najčešći su uzroci povećanog broja nesreća u ljetnim mjesecima. Posljedice takvih uslova su najteže saobraćajne nesreće, rekao je gostujući u našem programu direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović. Razgovarala Nikolina Kuzmanović.
Gospodine Radović, evo podatak da je samo tokom dva mjeseca ove godine, tu su juli i avgust, bilo je 37 žrtava saobraćajnih nesreća u Republici Srpskoj. Evo što još jednom pokazuje nepisano pravilo da su ljetni mjeseci ti koji najviše odnose ljudskih života.
Jeste, nažalost, iako smo na neki način, kada kažem mi svi subjekti bezbjednosti saobraćaja, prije ljetnih mjeseci, u maju mjesecu, junu mjesecu, govorili o tome da nas čekaju dva najteža mjeseca kada je pitanje bezbjednost saobraćaja, da je prošle godine samo julu, avgustu 40 lica smrtno stradalo na putem Republike Srpske. Nažalost, i pored upozorenja i pored intenzivnog rada svih subjekata, jer moram reći zaista da je Ministarstvo unutrašnjih poslova čitava ova dva mjeseca radilo intenzivne kontrole na svim putnim pravcima, da su bili zaista prisutni svugdje, kontrolisali učesnike u saobraćaju, da je agencija zajedno sa ostalim subjektima Automoto savezom Republike Srpske, kompanijom Memtel, provodila nekoliko kampanja, niti jedna brza vožnja, jedan poziv mijenja sve zajedno sa kompanijom Memtel vezano za upotrebu mobilnog telefona. I kroz na različite načine i putem medija, evo zahvaljujući i vama u Radio Televiziji Republike Srpske koji zaista dosta prostora dajete temama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, pokušali smo tu poruku prenijeti svim učesnicima u saobraćaju. Međutim, kao što su pokazali, nažalost, i ove prethodne godine, ovo su dva najteža mjeseca kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja. Zašto je to tako? Pa prema podacima puteva Republike Srpske sa brojača saobraćaja, ovo su dva mjeseca kad imamo najviše vozila na našim putevima. Dakle, ljudi su na godišnjim odmorima, kreću se, dolazi se iz inostranstva, imamo turista, imamo naši ljudi koji rade vani, koji su tu, to je jedan od razloga. Drugi razlog, vrijeme ljeta je vrijeme nekakvog opuštanja godišnjih odmora. Kad kažemo opuštanja, onda ljudi se opuste pa ne poštuju ni propise ili manje poštuju nego što poštuju ostalih mjeseci. Dalje, ljetno vrijeme je vrijeme kad se, da kažem, kad je i noćni život nekakav više prisutan nego u ostalom dijelu godine. Tako da sve te nekakve zabave, koncerti, rođendani i slične stvari se dešavaju do kasno u noć i onda, nažalost, sve to ima za posljedice da mnogo imamo više, pogotovo mladih ljudi na putevima. I uz sve ovo što sam već naveo, nažalost, dolazi do najtežih saobraćajnih nezgoda. Jedan podatak je ovako frapantan, da najveći broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim desi se između ponoći i 4 sata ujutro. Kad je najmanje vozila na putu, kad imate ispod 5%, kad pogledate 24 sata, za ta 4 sata ispod 5% vozila prođe našim putevima. Međutim, to su sati kada imamo najviše poginulih. Zašto je to tako? Tada se vozi brže, vozi se često pod utjecajem alkohola i opojnih droga i da kažem, jednostavno u takvim situacijama vozi se ekstremno velikim brzinama. Nažalost, imali smo takvih saobraćajnih nezgoda gdje su to takve brzine da jednostavno ne znate da kažem šta reći u takvoj jednoj situaciji poslije takve jedne saobraćajne nezgode gdje bilo kakav poremećaj u kretanju vozila izaziva strahovite posljedice i naravno najčešće smrtne posljedice.
E, upravo to. I dalje se govori da je vožnja pod utjecajem alkohola, brzina, a usto i gust saobraćaj i dalje su najčešći uzroci velikog broja nesreća, ne samo tokom ljetnih mjeseci.
Da, evo podaci Ministarstva unutrašnjih poslova kažu da i dalje je brzina najčešći uzrok svih saobraćajnih nezgoda, znači nepropisna, neprilagođena brzina kretanja, a kad su u pitanju poginuli saobraćajne nezgode sa poginulim licima, tu je još onako izraženije prisustvo brzine, čak 45% saobraćajnih nezgoda sa poginulim isključuju uzroke brzina kretanja. Isto tako u nešto manjem procentu, ali približnom, su i saobraćajne nezgode sa teško povrijeđenim. Dakle, brzina jednostavno utiče i na nastanak saobraćajne nezgode i na posljedice saobraćajne nezgode. Nažalost, u ovim ljetnim mjesecima najčešća saobraćajna nezgoda, tip saobraćajne nezgode, je slijetanje sa kolovoza. Dakle, zbog brzine koja nije prilagođena, u skladu sa propisima, ni sa ograničenjima, vi pokušavate da prođete neki dio puta, neku krivinu i tako dalje, naravno dolazi do slijetanja sa kolovoza i najtežih posljedica. Što se tiče alkohola, od prošle godine Ministarstvo unutrašnjih poslova saobraćajne nezgode koje su prouzrokovali vozači sa više od 1,5 promila alkohola u krvi vode da je uzrok takvih saobraćajnih nezgoda alkohol. Nažalost, i taj procenat je dosta, da kažem, prisutan kao uzrok nastanka saobraćajnih nezgoda, odnosno vožnja pod utjecajem alkohola preko 1,5%. Iako moramo reći da je, za razliku od prije 5-6 godina kad smo imali, da je 14% od svih saobraćajnih nezgoda da su prouzrokovali vozači pod utjecajem alkohola, znači gledano za sve saobraćajne nezgode, taj procenat, zahvaljujući i radu Ministarstva unutrašnjih poslova i kampanjama i svemu što se radi, smanjen na neki 9%. Dakle, govorimo o tome koliko saobraćajnih nezgoda su prouzrokovali vozači pod utjecajem alkohola. Ono što isto tako mogu reći da ima, evo kad govorimo pozitivnog pomaka, isto tako u korištenju pojasa. Još uvijek nedovoljno, ali moramo reći da je prije 10 godina pojas korišten na prednjim sjedištima od strane vozača u procentu od 30 do 40%, a da smo sad već negdje oko 67-70% kod vozača i suvozača. Naravno, još to nije dovoljno, ali da ima pomaka, u tom smislu ima.
Gospodine Radović, upravo juče je obilježen Evropski dan bez poginulih učesnika u saobraćaju. U obilježavanju ovog dana pridružila se i ove godine Republika Srpska. Tim povodom vi ste bili juče u Prijedoru. Kažite nam, koje su poruke poslate ovog puta?
Pa Edvard se već duži niz godina organizuje na inicijativu i, da kažem, može se reći da su nosioci tog obilježavanja. To je TISPOL, asocijacija policijskih agencija, odnosno policija zemalja Europe, uz podršku Europske komisije, i taj dan, da kažem, znači da toga dana se pokuša sve uraditi da na putima u Europi ne bude ni jedno poginulo lice, kroz razne aktivnosti. Šta je sve podrazumijeva projekat Edward? Podrazumijeva, između ostalog, recimo da svi položimo zakletvu, takozvanu zakletvu, da ćemo voziti u skladu sa propisima, da ćemo vezati pojas, da nećemo sjesti za vozilo pod utjecajem alkohola, da nećemo koristiti mobilni telefon tokom vožnje i tako dalje. Dakle, niz tih nekih obećanja da ćemo kao vozači, dakle, poštovati sve propise i biti pažljivi u saobraćaju, ali isto tako da to prenesemo i našima najbližima. I ne samo najbližima i prijateljima, i da jednostavno kažemo, ne samo tog 26. septembra, nego i sve ostale dane u godini, ajmo probati da budemo pažljiviji u saobraćaju, jer na putima Europe, odnosno mislim da je Europska unija u pitanju, dnevno pogine 70 lica. Jednostavno, ova inicijativa da se i na ovaj način skrene pažnja na koji način možemo smanjiti te negativne posljedice. She's not a lover, she's just a friend.
Stigli smo do kraja emisije aktuelnosti Radio Republike Srpske, poštovani slušaoci, koju je pripremila redakcija informativnog programa našeg radija. U 18 časova su vijesti, a nakon toga nova emisija u današnjem programu Mozaik, dakle nakon vijesti u 18 časova. 6 minuta do 18 časova. Dobro nam došli.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.